Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å forme verden. Dagens gjest er Jørn Holm Hansen, statsviter og seniorforsker ved Oslo Met. Velkommen.
Tusen takk.
Du har vært med her før og blant annet snakket om oligarker og Lech Wałęsa.
Ja, og Krimhalvøya.
Og Krimhalvøya, det er sant.
Det var veldig morsomt.
Det var det. Det er en annen kjent person vi skal prate om i dag. Det er da Vladimir Putin.
Ja.
Uttaler Putin eller Putin?
Putin, sier jeg, men man kan si hva man vil.
For den 7. oktober 1952 så ble Vladimir Vladimirovich Putin født i det som da het Leningrad, Russland. Hvordan var oppveksten til lille Putin?
Ja, om den oppveksten så vet vi stort sett bare det han selv har fortalt, og folk som står han nær og er lojale mot ham har fortalt. En hovedkilde der er en veldig interessant bok som kom ut helt på nyåret i år 2000, da Putin var midlertidig president, fordi den gamle presidenten, Boris Jeltsin, hadde gått av, og Putin hadde da så vidt rukket å bli statsminister etter grunnloven, så skal han da ta over. Og så skulle det være valg i mars. Og da var det mange som følte, noen som følte et behov for at folk skulle bli kjent med denne mannen, for han var litt sånn grå eminense før det. Han var ikke så veldig kjent, selv om han kort tid hadde vært statsminister og vært sjef for FSB, sikkerhetsapparatet, og også leder for det nasjonale sikkerhetsrådet, men dette hadde skjedd så fort i løpet av noen få år at han var ikke så veldig kjent. Og da kom det ut en bok, en intervjubok, tre journalister hadde 6 møter med ham over noen få uker, og så skrev de en bok hvor han fortalte om seg selv. Og da fortalte han en del om barndommen. Og det er selvfølgelig, hvis vi selv skulle stille til presidentvalg om et par måneder og skulle bli intervjuet, så ville vi nok kanskje tenkt igjennom hvordan vi framsto, også barndomstiden. Og det er interessant at han velger å framheve at han var en bølle. Han fikk ikke komme med i pionerorganisasjonen, som var en sånn sovjetisk variant av eiderbevegelsen. Vi snakket mindre om Gud og kongler og sånn. Jeg snakket mye om Lenin og lignende, men det var I praksis en sånn barneorganisasjon da. Men da måtte jeg oppføre deg litt ordentlig for å komme med. Han kom ikke med før han gikk I sjette klasse. Det liker han å fortelle om. De bodde I ganske kummerlige kår I en såkalt kommunalka, som et sånt sovjetisk fenomen fra rett etter revolusjonen, som fortsatte helt opp nesten I våre dager. Det var store leiligheter I de store byene, som ble ekspropriert etter revolusjonen. Det var en enorm bolignød.
Mm.
Og så ble familier tildelt hvert sitt rom da, I disse store leilighetene som ofte hadde rom på rom på rom, og så hadde et felles kjøkken og en felles toalett I baktrappa gjerne. De bodde I en sånn...
Var det som et kollektiv?
Ja, det var, ja, du kan tenke deg et kollektiv med en familie på hvert rom. Og det var relativt... trangt, litt stusselig, men det var jo noen å leke med da, og han lekte en del I bakgården. Den typen hus han bodde I, kaller de Dom Kolodiets, som betyr brønnhus, og det ut fra hvordan bakgården var. St. Petersburg var jo en veldig rik by, Så det hadde veldig høye hus, mye høyere bygårder enn det vi har I Oslo. Og det følte til at bakgårdene ofte var veldig mørke, og føltes som å være på bånd av en brønn. Da.
Ah.
Der lekte han. Og da likte han da å fortelle I denne boka om hvordan det var viktig for ham å sette seg I respekt. Og så forteller han at etter hvert da, så han var ikke så interessert I skolen de første årene, men så skjønte han at han måtte skjerpe seg. Og I denne boka så det også sånne sideintervjuer med andre som kjente ham på de ulike fasene av livet hans, blant annet læreren han hadde fra 4. til 8. klasse, og hun gir ham en god skussmål da, hvordan han skjerpet seg, satset på å lære det han skulle lære, og særlig tysk. Han valgte å lære tysk, og det var jo litt sånn prestisje å kunne fremmedspråk I Sovjetunionen. Det var ikke alle som kunne det, og det var liksom tegn på ambisjoner. Og så skjønte han etter hvert at han måtte skjerpe seg på andre områder også, han måtte gjøre noe som tvang han til å være disiplinert, så han begynte først med boksing, og den første treningen så fikk han et slag I nesa som gjorde det så vondt at han ga opp hele sporten. Og så etter hvert kom han inn I judo, og det snakker han mye om, for det en fin sport for å lære disiplin, å lære respekt for motstanderen. Her det ingen som svake, her gjelder det å være høvisk og høflig, men smart og dyktig. Og så snakker han veldig mye om disse forskjellige trenerne og kampene han var med. Men familiebakgrunnen hans, en ting at bestefaren hans var kokk for Stalin.
Oi!
Og
det visste jeg faktisk ikke.
Jeg tror til og med kanskje han var det for Lenin. Og endte da, etter at han gikk med pensjon, så jobbet han på et sånt sted for elitefolk da, på kjøkkenet som kokk. Og faren hans, han jobbet I de hemmelige tjenester, som Putin etter hvert skulle gjøre.
Mm.
NKVD hette da, KGB hette da Putin. Jobbet der, og FSB heter da Putin ble sjef for det hele en kort periode på slutten av 1990-tallet.
Så han endte med å gå I sin fars fotspor?
Ja, han gikk I sin fars fotspor, og faren jobbet under krigen bak fiendens linjer I Estland. Ble tatt til fange, fordi det var noen estiske bønder, ifølge Putin, som anga dem når de hadde vært der for å rekvirere mat som de måtte... Men han kom tilbake fra krigen, litt skadd, men fikk jobb på det verksted som lager metrovogner, Leningrad-metron. Mm. Mens moren hadde mer sånne strøjobber, var litt kantinedame og litt sånn forskjellig. Men disse to, herre og fru Putin, de hadde hatt barn før. Han kunne hatt to storebrødre. Den ene ble født på 30-tallet, han døde da han var noen få måneder gammel, og den andre ble født sånn at han var veldig liten under krigen. Og krigen i Leningrad, dagens St. Petersburg, en dramatisk ja, ja. Historie, som ikke kanskje så fremme I folks bevissthet, for eksempel I Norge. Det sier noe om hvor lite sånn myk makt Russland har. Hvis dette hadde skjedd la oss si, USA, så ville det vært veldig kjent blant norske innbyggere. Men det som skjedde der var jo at byen ble omringet av tyske og finske styrker, og Hitler hadde en plan om å tilintetgjøre hele byen. Og dette var her det snakk om folkemord.
Ja.
Men byen ble omringet I 2 år nærmest, nå husker jeg ikke helt akkurat hvor lenge, men
sultet ut.
Altså etter at det hele var over, så var det ikke rotter og katter igjen I byen. Det en indikasjon på hvordan det var.
Christ.
Men de opprettet noen barnehjem der for å I hvert fall redde barna. Og der ble det som kunne ha vært storebroren til Putin plassert, men der døde han av difteri. Så da Putin ble født I 1952, så hadde han 2 foreldre som hadde opplevd å miste 2 barn, og mye tyder på at han ble høyt elsket av dem, kanskje bortskjemt. Leser jeg kanskje litt mellom linjene av disse sidepersonene som blir intervjuet I denne boka. For eksempel så vinner moren hans en bil I et lotteri, og den bilen får han. Og det med bil I sovjettiden, det var svære greier. Da måtte du stille deg på en liste og vente I årevis på å få dette statussymbolet. Men det skulle sønnen ha, enda de bodde ganske kummelig. Hadde de solgt den bilen, så kunne de ha skaffet seg bedre husvære. Men han satt veldig pris på den da, kjørte mye rundt og hadde det fint med den. Men det sier litt om bakgrunnen hans, ja. Kan man si. Og så det en historie han forteller også, I den boka som da har fått bein å gå på, siden det ikke så mange andre kilder. Hvis man kan kalle dette en kilde. Det kanskje ikke en kilde I historisk forstand, men det I hvert fall en kilde om hvordan Putin liker å framstå selv. Hvordan han liker å presentere seg selv. Men da forteller han om at det var jo rotter I oppgangen I denne gården han bodde. Og den likte de, han og de andre gutta, og bokstavlig talt kjeppjage. Altså jakte på med kjepp. Og så var det en gang han hadde skremt en sånn rotte, svær rotte, opp I et hjørne. Og rotta hadde ingen steder å gå. Hva gjør rotta da? Jo, han går til frontalangrep på lille Volodya, Vladimir Putin. Og løper etter han, og Putin løper og smekker døra rett foran nesa på denne rotta. Og dette har vært psykologisert mye rundt da. Mm. Nesten alle bøker om Putin, jeg har lest noen av dem, ganske mange av dem, har med den historien, og så prøver man å psykologisere rundt det. Hva skjer hvis man trenger Putin opp I et hjørne? Jo, da vil han gå til frontalangrep. Og da kan man liksom trekke flere konklusjoner av det. Man bør kanskje unngå å trekke han, dytte han opp I et hjørne, eller man må være forberedt på beinhard kamp, hvis man gjør det. Men en annen lærdom kan jo være at prøve å sette seg inn I når det han selv mener at han trengt opp I et hjørne. Og det kanskje der jeg og mange andre misforstod situasjonen før 24. februar 2022, hvor vi ut fra mer sånne rasjonelle betraktninger tenkte jeg at det som skjedde med I Ukraina og I omgivelsene rundt Russland var ikke at Russland eller Putin var trengt opp I et hjørne, men han så det kanskje sånn selv.
Mm.
Vi hadde kanskje en litt manglende evne til å se hans oppfatning av situasjonen.
Ja, helt rent logisk så tenkte jeg også at nei, det kan jo umulig skje. Men der var det mange som tok feil. Jeg leste at han ble ansett av venner og kjente som en person som så litt utenfra inn. Han var med, men ikke helt med. Også på leker og I skolen og lignende.
Ja, han sier selv I denne boka, og faktisk om barndommen, at han, hvis han skal karakterisere det han drev med, så var det mer å være den dømmende makt enn den utøvende makt. Han legger I det. Og kona hans, daværende, eller hun som ble kona hans, som han ble skilt fra, eller, og hun som han fikk disse to døtrene med, Ljudmila, hun sier at han alltid var litt sånn tilbakeholden. Han var litt reservert. Han var ikke en sånn som bø på seg selv. Og det vel kanskje et inntrykk flere av oss sitter igjen med den dag I dag.
Ja. Etter skolen så begynte han å studere juss ved Leningrad, ja. State University. Hvorfor valgte han denne utdanningen?
Fordi han ville bli spion. Han ville begynne å jobbe I de hemmelige tjenestene.
Det var rett og slett inspirert av pappa.
Det hadde han et sterkt ønske om. Da han gikk I 9. klasse, så gikk han selv på et initiativ til KGB og meldte seg til tjeneste. Og da sier han, da kom det en jedia, altså en gammel gal, og snakket med ham og sa at det var hyggelig, men vi tar ikke initiativen, ikke, altså folk som kommer på egen hånd. Dessuten må du fullføre utdannelsen din, høyere utdanning og militærtjeneste. Da kan du komme tilbake. For han var veldig glad I å lese spionbøker og se spionfilmer. Og det var jo en veldig god en I Sovjet på den tiden. Den god fremdeles. Den heter 17 øyeblikk om våren av en journalist. Den boka kom på norsk også. Og leste den for ikke så lenge siden. Og den faktisk ganske spennende. Den handler om en kar som heter Stirlitz. Kaller seg Stirlitz. Som sovjetisk spion. I de høye sirklene I naziregimet I Tyskland. Og den ordentlig spennende, og den ble laget tv-serie av 13 episoder. Så han var veldig, veldig fascinert av det livet, og kanskje også faren ga han noen impulser siden han hadde jobbet I de hemmelige tjenestene selv. Og juss jo en typisk utdannelse KGB-folk har da. Hmm. Så selv om han ble mobba judokammeratene, så skal det jo bli purk, liksom. Og så begynte han å studere juss, og tok det alvorlig, og så da han ble I fjerde året, han studerte juss mellom han var 18 og 23 år, og den fjerde studieåret, så ble han kontaktet av KGB. På den tiden så var det vanlig at når du tok høyere utdanning, så ble du fordelt, som det ut. Du fikk en jobb. Du måtte ta den jobben du fikk de første årene, så det turnustjeneste da. Og da, det jo mange attraktive læresteder I Norge også nå, hvor folk blir rekruttert I studietida. Da var det et system for det, og han ble da rekruttert av KGB.
Og på midten av 80-tallet så sendes han som KGB-offiser til Dresden I ja. Øst-Tyskland,
ja.
Som vi skal inn på om litt, men rett før det så møter han en dame.
Ja.
Som da skal bli moren til hans barn.
Ja.
Hvem var dette?
Det en som heter Ljudmila, og hun flyvertinne I Aeroflot, og kommer fra Kaliningrad, gamle Königsberg. Hun passer på å få sånne flyvninger og sånt, så hun kan være en del I St. Petersburg. Og de begynner å henge sammen, og får sansen for hverandre, men han litt sånn treig med å fri, da. Og frieriet blir fremstilt også I denne boka som sånn, eller hun fremstiller det med litt sånn, hva skal man si, kjærlig ironi overfor hans litt hjelpeløse og veldig sånn formellsaklige måte å gjøre dette på, legge frem at han ikke noen enkel person å være sammen med, og så videre, og så får hun følelsen av at nå har han tenkt å slå opp med henne, og så spør han om kanskje vi skulle gifte oss, og så gifter det seg da.
Hvordan han som far for sine døtre?
Han nok... jeg tror han sier et sted at han var litt fraværende, men det helt åpenbart at både han og kona har lagt veldig vekt på at de skal ha tipptopp utdannelse. Da. Og de gikk på den tyske Deutsche Schule I St. Petersburg I oppveksten, som en sånn eliteskole.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men tilbake til Dresden. Hva blir hans rolle der?
Ja, kanskje si litt om, det en sånn morsom historie også fra hans første, som han liker å fortelle selv da, om sitt første møte med KGB, da han var ung og nyutdannet. Så skal de gjøre et eller annet, og så sier han til sjefen at men dette jo ikke henhold til loven. Og så sier sjefen, loven? Vi har jo instrukser. Men igjen, altså, det hans måte å fortelle om sitt forhold til KGB på i ettertid, når KGB oppløst. Men han får også spørsmål av disse journalistene i denne boka, som jeg hele tiden viser til. Men tenkte du ikke på Stalin-tiden og undertrykkelsen og terroren som de hemmelige tjenestene sto bak i den tiden? Ikke sant? Det var jo 100 000 av mennesker som millioner som ble sendt i leir og ble drept og ble bare borte. Og det var et skrekkregime uten like fra 1937 av, og en del år fremover, egentlig helt til Stalin døde. Nei, det hadde han ikke tenkt på. Så han hadde mer sånne romantiske forestillinger om de hemmelige tjenestene. Men ettertid har han tenkt på det da, hevder han.
Ja. Han føler at han har blitt litt inspirert. Kan man si. Men hva var hans første jobb i Dresden?
Ja, der han litt vag. Og Dresden var en veldig viktig by i DDR, i Øst-Tyskland. Det var ikke det mest prestigefylt sted å bli sendt til. Det ville vært Berlin. Ja, Berlin var jo da delt mellom Sovjetunionen, Frankrike, Storbritannia og USA. Vest-Berlin, ikke sant? En egen enklave der. Der var det høyt politisk spill og masse fokus på det, men Dresden sannsynligvis var litt mindre i fokus og mindre prestigefylt. Men det var en ganske viktig by, hevder noen, mange egentlig, som kjenner til dette, fordi at det var hovedsete for utviklingen av østtysk datateknologi. Og østtysk datateknologi var jo i fremste rekke i sovjetblokken på den tiden. Og på den tiden så var det også sanksjoner mot Moskva. KOKOM-reglene, som det het, som bestod i at vestlige land ikke skulle eksportere ting, komponenter, teknologi, som kunne brukes i sovjetiske militære formål. Og sannsynligvis så foregikk det en del sånn unngåelser av de reglene, med utgangspunkt i disse miljøene i Dresden. Og en annen ting som også visst nok foregikk der, siden Dresden var litt mindre i fokus, var kontakter med forskjellige sånne, rett og slett terrororganisasjoner, som det jo var på 70-tallet og utover på 80-tallet i Europa. Vi hadde jo Brigade Rossi i Italia, vi hadde Rotarmee-fraksjon i Tyskland, som ideologisk ikke var sovjetkommunister, men som var i stand til å lage uro og trøbbel og fanskap i vesteuropeiske land. Det har jo kommet frem at Sovjetunionen hadde kontakt med dem og delvis finansierte deler av virksomheten og sånn. Og en del av dette foregikk nok i Dresden, men det Putin selv sier er at han bare fulgte tysk politikk, østtysk politikk og så videre.
Leste avisen.
Satt og leste avisen, ja. Det var jo ikke så mye informasjon I Neues Deutschland, da, som var partiavisen I det her. Men,
men det, jo, det skjer jo noe rimelig betydelig mens han der.
Ja. Og det, I den grad han fulgte tysk politikk, det må han jo gjort enten direkte som en del av jobben eller indirekte, så jo det, var jo det en studie I hvordan et regime gradvis kollapser. Og det samme foregikk jo hjemme enda raskere I Sovjetunionen, fordi der hadde jo fått Mikhail Gorbatsjov som generalsekretær I Kommunistpartiet I 1985, som førte til at de satte I gang en ganske omfattende liberalisering av regime med glasnost, som vi kallte det, altså gjennomsiktighet og åpenhet. Ting som tidligere ikke skulle snakkes om, kunne man snakke om. Bøker som tidligere var forbudt ble tillatt. Problemene I samfunnet skulle opp I dagen. Fordi Gorbatsjov var klok nok til å se at noe av grunnen til at ting alltid gikk rett I bøtta I Sovjetunionen, var at det var ugunstig å kritisere ting. Sånn at kritikken kom først etter at katastrofen hadde skjedd. Det ville man ha en slutt på. Men dette førte jo til en akselererende utvikling I retning av demokrati i Sovjetunionen. Og DDR var et land som ikke gjorde det. Der holdt man jo igjen nesten helt til siste stund, men veldig mange der I DDR, innbyggerne, fulgte jo nærmere på hva som skjedde I Sovjetunionen og ble mer modige da I å arrangere debattmøter og den typen ting.
Hva syntes Putin om glasnost?
Det ikke godt å si hva han syntes om da det foregikk, for I ettertid så sier han at dette var en riktig utvikling, og Russland må jo bli et demokrati, og han jo en veldig ivrig antikommunist. Han tar jo avstand fra den kommunistiske fortiden, bortsett fra alt som var vellykket, da, eller alt som gjorde Russland sterkt, eller Moskva sterkt.
Han cherrypicker ganske galt.
Ja, sånn at Stalin var jo en katastrofe på grunn av undertrykkelsen og terroren og sånn. Det har han jo vært veldig opptatt av, men samtidig så var han hadde en god side, og det var at han vant krigen, så å si egenhendig, sammen med det russiske folk. Ikke sant? Sånn som han ser det. Sånn at det en sånn blanding der, så hele greia med KGB har jo vært å sikre stabilitet og hindre oppløsning og angrep utenfra. Ha kontroll. Sånn at jeg vil nok tro at han var veldig skeptisk til mens det pågikk, til det man sannsynligvis så som en oppløsning av regimets kontroll da, over systemet.
For det jo ikke bare Berlinmuren som faller, Sovjetunionen faller jo, blir jo delt opp og løst opp. Hva skjer med Vladimir da?
Han var I DDR I 5 år og rakk å legge på seg 12 kilo, som han sier. Han var så glad I ølet, han fikk jo til med en rasjon på nesten 4 liter I uka, og de dro ut til Radeberg, som sånn der hvor Radeberger bryggeriene ligger. Men han kom tilbake da, I 1990 og sa opp jobben I KGB. Men han fikk ikke, den ble ikke godkjent før året etter.
Oppsigelsen ble ikke godkjent?
Nei, den ble ikke godkjent. Men den ble etter hvert godkjent, og sannsynligvis var man veldig glad I KGB når folk frivillig sa opp stillingen, fordi at de måtte jo kutte ned på, de hadde vært store, og nå måtte de bli mindre, I hvert fall for en periode. Og da fikk han en jobb, skikkelig sånn lavstatusjobb, på en måte, som leder for internasjonal avdeling på St. Petersburg, eller Leningrad heter det, frem til 1991, statsuniversitet. Og det var en typisk sånn KGB-avdeling, Nå er det gjeninnført I Russland. FSB har sånn kontorer på universitetene som skal holde orden på, følge med på hva utenlandsstudentene gjør, og hva slags kontakter det mellom russiske studenter og utlendinger. Hmm. Den jobben hadde han en kort periode. Og så ble han headhuntet av Anatoly Sobchak, som var praktisk borgermester I Petersburg, leder for Sovjetet byrådet. Og han var en anerkjent professor I juss fra Leningrad Universitetet, og ble regnet som en sånn veldig liberal og demokratisk lederskikkelse I det postsovjetiske Russland I disse årene, altså utover på 1990-tallet. Senere så har det kommet beskyldninger om at han egentlig jobbet for KGB og så videre, men han var en sånn reformator, og en tydelig skikkelse for I retning av mer demokrati og mer markedsøkonomi. Og da fikk Putin tilbud om å bli viseborgermester med ansvar for de internasjonale forbindelsene.
Hvordan går man fra en KGB-agent I Dresden til viseborgermester?
Ja, nei, han utmerket seg jo ved å være ganske dyktig. Hadde tilegnet seg sånne tyske arbeidsetikk. Så han var litt mer sånn ivga på jobben enn det mange andre I Russland var på den tiden. Og det selvfølgelig en sånn mistankens lys kan jo kastes over dette her. Var det egentlig sånn at KGB trakk I trådene? Og det det jo mange som hevder. Det var jo nærmest den eneste institusjonen I Russland, altså etterfølgere til KGB. Sikkerhetsapparatet var jo nesten den eneste institusjonen som var noenlunde intakt, og som kunne holde dette landet noenlunde sammen, vil noen hevde. Og andre vil hevde at det kimen til alskens elendighet vi ser I dag. Men det var en viktig jobb, da, det å være viseborgermester for internasjonale forbindelser på den tiden. Russland var desperat opptatt av å trekke til seg utenlandsk kapital, og de var også nødt til å trekke til seg utenlandsk nødhjelp. 1990-tallet I Russland var ille. Jeg var mye der da, og det var trist. Det hadde vært trist I sovjettiden også, det var stagnasjon og grått, men nå var det direkte desperat fattigdom. Man kunne gå hjem og midt på natta om kvelden og gå I sånne fotgjengerunderganger under disse svære, breie gatene, og der liksom 12 om natta så sto det små barn og spilte fiolin. Med en hatt eller en kasse hvor du kunne legge penger, mens bestemor stod litt bortenfor og solgte vodka og pølse. Og det var barn som spilte fiolin veldig bra. Og folk satt og solgte gamle familieklenodier på gata. Jeg har sett det I Petersburg, men I Murmansk folk som satt og solgte sånn badekarpropper og sånn rester i 20 grader minus. Så det var fattig. Så dette med nødhjelp var nødvendig, og Putin fikk organisert nødhjelp fra Tyskland, Frankrike, USA til St. Petersburg, selv den sånn, vinteren 1992 var det ekstra ille. Men det var ikke bare det, han fikk også til at Gillette, Coca-Cola og Wrigley's, kjente merker, bygget fabrikker I Petersburg. Han sørget for at de første utenlandske bankfilialene I Russland etter Sovjetunions kollaps ble lagt til St. Petersburg. Og det var Bank National de Paris og Dresdner Bank. Dresdner Bank var kanskje ikke tilfeldig, men han brukte kontaktene sine og øynene sine til å få til sånne ting. Da. Og kunne den der jobben ganske bra, vil jeg si. Så han imponerte litt da.
Hadde han politiske ambisjoner allerede da? Eller var det mer?
Det tror jeg kanskje ikke han hadde. Jeg tror han først og fremst på det tidspunktet så på seg selv som en sånn effektiv tjenestemann, administrator og byråkrat, men av den effektive sorten, å få ting gjort og få modernisert Russland. Jeg vil nok hevde at på den tiden så var han, liksom, Putin en, som alle mennesker, så endrer man jo synspunkt synspunkt på ting, eller vektlegger ting litt ulikt I ulike perioder, litt ut fra hva man observerer rundt seg. Og på den tiden var han, som han har vært hele tiden, veldig opptatt av en ting, og det at Russland skal være sterkt. Og det jo, vil jeg si, de fleste politiske ledere forhåpentligvis vår statsminister bør være opptatt av at Norge sterkt og effektivt og intakt. Men så det spørsmål hvordan man gjør det da, med liksom teknologi eller militære midler og sånn, men, eller aggressive militære midler, men han var nok opptatt av det, og var noe genuint positivt innstilt til det øvrige Europa. Det det mange ting som tyder på at han var.
Så tidlig så var han det.
Ja.
Så, fra en oppvekst I et slitent og traumatisert Leningrad via en øltørst KGB-rolle I Dresden, til viseborgermester I hjembyen. Vi lærer mer og mer om denne fyren, men vi ikke ferdige. Følg med I neste episode for å se hvor veien hans går videre.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.